Radio Okapi. Basango Naviso, Arlette Mbouyi qui se vessa. Okapi. Lamu utante ya mabota mabino bisika biso bozali kolanda biso awa na ngumba mokonzi Kinshasa bazuzi bazali kozwa mate apo ya kopalanganisa mobeko motali mabongisi pe tina ya bisambiselo opo ya bazuzi olibakuli na lisanga Comité Congolais contre la Torture efundi bazuzi ya esika ya bango ya mosala te bakotosa kaboko mabongisi ya mobeko motali tango esengeli po ya kokata likambo te. Sango ya mawa na Nord Kivu bato motoba bazokaki na Beni otango yoko bombi epanzana kikuna ba société civile ba sengi na mbula matarite bazo mikano misengeli po ya bokingi ya baimboka. Sango esusu utalobilo leki ba uti kobimisa manaka matika po ya bolobi mbisi na Uvira mukambi misala ya bobateli bikela alobi yango ezali po ya komatisa motango ya mbisi oyele koba kofongola bolobi mbisi tokolanda maso na bolai kati na basango na biso. Mbote pe boboto mabota mabino awa na nguma mokonzi Kinshasa bazuzi bazali kozwa mateya efungwana ki lelo loye yoko likita ya bopalanganisi sango ya mobeko motali mabongisi lolenge ya mosala pe ntina ya bisambiselo po ya bazuzi kolanda na lisanga ya bazuzi nkokoso emonisami yo ngambo ya bazuzi po ya bosaleli mobeko moye tala ntina basengeli kotala yango lisusu pote bamanyola pe bakonza malamu misala mia sembo olibakuli ya likita liye lisanga Comité Congolais contre la Torture et fundi bazuzi ya esika ya bango ya musalate bakotosa kaboko mabongisi ya mobeko motali tango esengeli po ya kokata likambo te tosimba te likita liye kosalema na boyokami ya PNUD pe MONUSCO. Sango ya Jeff Ngoi na yo Aliana Alipanagama.
Conseil supérieur de la magistrature esengaki koyeba motango ya bazuzi ontango ya esambiselo bazuzi bazali mingi te au ba tribunal de paix ya grande instance pe ata na cour suprême de justice otango ya esambiselo bazalaka bazuzi misato esika te bazala batano esengeli babongola mobeko moye ndenge ekanisi Jean Ubulu secrétaire permanent du conseil na botalaka boleli ya Comité Congolais contre la Torture likolo ya eteni ya tukumine na misato ya mobeko mona po ya maye matali elaka ya mikolo tukumisato kasi boko bazuzi bakendeke kino sanza motoba na tina wana ba e conseil supérieur de la magistrature bakebisi bango makasi batonye national mbui mbiye likebisi liye po na ye ezali na tina ata mokete ye amonite bazali kopesa makoki te na bazuzi otango bazali kosala mosala ya bango bazangi bilo ya malonga ndako ya kolala ya malonga bazali na kokoso po ya kosala mosala malamu.
Sango ya mawa na Nord Kivu bombe moko epanzana kina butu moleki oyoko quartier ya Beni pe bato motoba bazokaki kati na bango ba civil na pe ba imapinga po ya moyangeli ngumba Beni bombe ena esalami na maboko mabato bwelo biba i société civile ya Beni uta sanza ibale mambi ya lolenge loye esalemi po ya mbalaminei po yango basengi na mbula matarite bafungola bolukaluki pe bazo mikano misengeli po ya bokengi ya baimboka ya ngumba e. Sango na yo Bernardine Diambu.
Ezalaki obutu ya lobby na tango bato bayebani te babetaki bombe kuno o balabala enene to boulevard Niamusi obisika babengi troc au quartier na bakanga o commune ya Rwenzori kati bayebazoki ba civil baneyi ba soda babale ya FRDC bakisa lisusu na police moko eyi azalaki koleka obisika bina bwe lobby moyangeli wa Beni Nyonyi Bwanakawa. Ezali pe banda kosongolo kobeba pona maire wa Beni osima ya kolokota bibende ya bombe ena emonite yango ebongisa mikaka na bana mboka. Comité de sécurité lobi ete ekoki kozala bongo ba ADF nde basali mbeba ena pona ba société civile ekomi bongo mbala ya inei kokoso ya motindo boye kosalema oeleko ya basanza misato sika wapona maire wa Beni basili kozwa mikano songolo opona kosilisa likambo lina. Utogoma, Bernardine Diambu pona Radio Okapi.
au Kasai Oriental ba ONG bikobundela kama kokima bato ba fundi motungisi moye ba kumbi kinga ya miabi bazali kobika na yango miabi ezwami na ba kilometre 15 na Mbujimayi kolanda na mukambili sangalie mambi mai mazali kosalema oboso pe na boyokani na ba polisi ba yeba kosenga misolo atali kambo yisalemi te mbala na mbala ba kumbu biloko na kinga ba kobetama boye bakisi bango ba tangi lisanga groupe mobile d'intervention ba yeba zwami wesika ena mukambi mangomba mayema kubundela kama kokima bato teritwa ya miabi alobela kipe mambi mabendenge na ndenge mayema lekaki omikolomi yenda kisana bakwambi ya pe kamango na Uvira lobi loleki babimisa ki manaka masikapo ya kubungisa mosala ya koloba mbisi o esima Tanganyika manaka moimo uti na misala mikoyenge la kabikela maipe zamba ya site ezwa miontaka koleka ba kilometre kama moko na tukumi bale na sudi ya Bukavu. Uvira ebongisa poso yoko eye mosala ya koloba mbisi ekosale makate sanza inso ya mubu pona mukambi misala ya bobate ebikela o Uvira tina ya manaka mana ezalipo ya kumatisa motango ya mbisi wele kobango ba kufungola bolobi mbisi kasi boni boni misala ya bolobi mbisi biko sale makakuna na etima Tanganyika eyano ya Gaius Shabilepa ya Radio Messager du Peuple elimbola minayo Guy Roger Niampala.
Eteni moko ya bolobi mbisi ya Uvira ezwaka bakilo zomi to zomi na mitano ya mbisi na butu moko. Mokambi ya mitualite ya bolobi mbisi ya Lac Tanganyika na Uvira alobite bozwi mbisi na Uvira bozali kokita se mokolo na mokolo. Po ya Biamungu Kabangula na mibu zomi mileki eteni ya bolobi mbisi ya Uvira bozalaka kobimisa bakilo kama ya mbisi na butu. Na mokanda mwaye ya suka bilo etali bilanga bolobi mbisi pe boboko libanyama ya Uvira elobite ba kilo koto kama misato na tuku sambo na motoba ya bambisi ndezo amaki yango esale maki na biteni kama mitano na tuku libwa ya bolobi mbisi na Lac Tanganyika. Po ya mokambi ya bilo ya bolobi mbisi ya Uvira motango mona mozali mokia penza kolandana na mposa ya baimboka. Mokambi ya bilo ya bubate libikela mubianzambe Jimmy Shekagao alobite bosale limizanga ya mike pe botungi bandako pene pene na Lac Tanganyika nde salite motango mona kita yango ezali kubangisa bambisi po bako kalisusu kubota pembeni ya Lac Enate.
Awa na nguma mokondi Kinshasa bandela bikole kisaka mai mikangema mingi se sima mwa basanza babotongi yango baimboka baye bakufanda kanzinga zinga bako bwaka kabosoto bakisa penzelo miko utaka na mai mambula eye kotondi saka terase suka na yango mai mambula pe bosoto mabandako miko tondi saka nzela kino kobebisa bandela ndakisa obabalabala universite pe oyuya na kitambo sango ya Michel Kifindango yelimbola mina yo Beatrice Nabindi.
Balabala ya universite yango ebe baka mingi sema ya mibu soki wabungisi kuna mingololo umyamai mizali kukangema muna bosoto boye bato bayaka kubwaka na butu. Ndenge moko na mataka neloma balabala oi ya pe refuge kuna mingololo umyamai mikangemi pe mikomi kotinda mai na nzela. Moi ONG Misericorde oyo amipe saka na kupeto la komini ya kitambo haebisite ezalinde baie ngumbande bazali kubwaka bosoto na butu atako soki babungisi kasi bosoto bozali kotongisa mingololo mina miamai. Fona moto wabwanya onato engineer de construction na lopoto mingololo miamai mitondinde na zelo ye izali kotiola na mai mambula. Pona ye miango mizali kotonda po bazali na pente hydraulique yango tina mai mambula mazali kotindika zelo. Soki mbula esili nde basengeli kobongisa mingololo miamai pote mizala na bosoto okatite. Na bozelaka maso mabonga mataka nelo mabalabala oyi ya pe refuge mizali kokoba kobeba mikolomiso na mai mambula maye mazali kotindikama na mingololo miye misiri kotonda.
Po ya kusukisa sango malamu na etuka ya Bakongo, site ya Mwanda euti kozwa ndako ya malili po ya kubomba nzoto ya bawei yango efungwama kilobi loleki baili sangali eliko bundela ka po ya tombo ya site ena batondi samina esengo na boye minyoko po ya kubomba nzoto po ezalaki kosale maeleki sika sanza ibale misili po elobi kikiki ya tonda mukambili sangali ye tosimbate ndako eye ya kubomba nzoto etongami na lisungi ya misala ya moimi mbongo ya lezi pe kompani e kosala kamisala mapitolo per encorep po na misolo ya pene ya koto tuku mwambe na sambo ya badola misala misale makikati na sanza motoba sango na yo Girogeni Yampala.
Ndako ya malili eye kukiko ya mbanzoto ya bato tukuminei ezali okati ya lupitalo enene ya Mwanda Botongi yango ezwaki basanza mwambi pe misolo nkoto tuku mwambe na sambo ya dolale ya Amerika ebimaki Societe Paraco apesaki misolo tuku sambo kati ya mukama ye moto atongaki yango epai ya ye Societe Makalezi apesaki misolo tuku misato kati ya mukama po ya kobomba nzoto kuna esengeli kufuta misolo nkoto yoko ya franc congolais mukambi ya lisanga ebunde la kamwanda asepela kimpe asenga kina baimbo kate baba tele yango pe bakanisa pasi e bamona kikala na tine ya bobo minzoto ya bato Reza Mered mukambi ya Societe Peranco asepela kipe ayebisa kina bakambi ya morgue eyete bako baseko futisa misolo mina ya mokempo ya bulamu ya baimbo ka ya mwanda epai mosusu mukambi ya ndako bwabo ntoma ya bana mboka ya ituka bakongo moto afungola ki yango asenga kina na bakonzi ya lopitalo bayangila ndako ya malili eye malamu penza bosimba temolulu mona mosalema kilibuso ya bakambi nzike ya ituka bakongo pe ya ekolo utamataji Girogeni Yampala Radio Kapi.
Matondi na yo Girogeni Yampala matondi pena mimiki nduo yosunga kionzela masini pena banso bulanda kibiso suka poso elamu
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.